volgende lied is lied 184. My geliefdes in Christus, groet ek jou in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees met die belofte van Jesus. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Amen. Kom ons staan, dan sing ons ons volgende lied, lied 245, verse 1, 2 en 3. Nou ja, ek het vir ons 'n lied saamgebring wat aansluit by gebed. Dit is in Engels, maar die woorde is ook daar, so dit is nie net die melodie of die lied nie. Maar ek is voel vry, as jy wil saam lees, saam sing, of as jy net biddend wil sit met jy oor toe, jy is ook welkom. Kom ons, soos in Engels sê, let's take a look and a listen. Okay.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God.
Voorwaar, God se liefde, sy genade is onfeilbaar in ons lewe, aan die lewe van sy kinders. Kom ons ook dan in voorbereiding vir ons openingsgebed en skriflesing, kom ons staan en wy onsself toe met lied 91 vers 1, 2 en 3. met ons Bybel dan oop voor ons. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemel Vader, baie dankie vir die voorreg om weer hier by mekaar te wees as u kinders in die huis, in u huis van gebed. Ja, die gemeenskap van gelowiges en u belofte, Here, dat waar twee of meer in u naam vergader, daar is u in ons midde. Nou kom pleit ons, Here, dat u ook deur die Gees ons sal help om u woord vir ons te belig. Ja, Here, dat het sal anker vind in ons harte. Dat ons dit sal nastreef en ernstig ter harte sal neem ter uitbreiding van u koninkryk. Ja, Here, dat het in ons harte ons lewensstyl sal verander, sal vernuwe en sal bekragtig. Dat ons 'n sterker wordende disipel van Jesus Christus sal word. Here, help ons, dat ons aanhou sal groei nader en nader aan u, Here, totdat u ons kom haal. Of dit deur die dood is, en of dit deur u tweede kom sal wees, Here. Maar ons kyk uit na die dag om weer te verenig word met u vir altyd. Ons dink aan Dominee Dries, wat op pad is terug uit Suid-Afrika, mag u vir hom 'n veilige en 'n geseënde rit gee, en dat u vir hom veilig sal terugbring om sy diens weer te hervat hier. Ons dink, Here, aan ons ouer garde in die gemeente, wat met een of ander menslike gebrek, tekortkoming, sukkel, Here, vleeslik, dat u elkeen, Here, met u hand van genesing sal aanraak, my God. Ons kom pleit dat u vir hulle sal onderhou, en nog steeds, Here, sterker en sterker in gees sal maak. Ons kom dank u, Here, vir baie van ons in die gemeente wat 'n lewensjaar kon herdenk, wat 'n jaar ouer geword het. Dankie, Here, vir 'n lewe wat ons uit die hand ontvang. Mag u vir elkeen van hulle ook seën met 'n geseënde lewenspad vorentoe. Dat u vir hulle sal seën met gesondheid en u guns en u goedheid. Ons kom bid in die algemeen, Here, vir die geestelike toestand van ons gemeente, dat u nooit sal uitvaar die werke van u hande nie, dat ons aan die brand sal bly vir u, Here, totdat ons u weer ontmoet. Mag u vir ons help, Here, deur u woord en gees, dat ons standvastig in geloof sal bly. Ons kom bid dit in die magtige naam van Jesus Christus, ons opgestane Heer. Amen. Goed, ons kan blaai na ons skriflesing, wat dan gaan kom uit 1 Samuel 2 vers 1 tot 11. Ja, 1 Samuel 2 vers 1 tot 11. Die opskrif hier daar, lofsang van Hanna. Lofsang van Hanna. Goed, ons lees. Toe het Hanna gebid en gesê: "My hart jubel in die Here. My krag en sterkte is hoog in die Here. My mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u. En daar is geen rots." Dit beteken is van standvastigheid, sekuriteit of sterkte. soos onse God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis. En deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het sewe gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk en hy laat daaruit opkom. Die Here maak arm en hy maak ryk. Hy verneder ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis. Want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis, word verpletter. Oor hulle donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde. En hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. So spreek die woord van God. Mag ons dit vasvang in ons harte en daaruit lewe. Nou goed, dis 'n baie, kom ons sê, poëtiese gebed. En in 'n sekere sin eintlik ook 'n profetiese gebed wat Hanna hier doen aan die Here. Maar voor ons nou na die gebed self, by die gebed self 'n bietjie gaan stil staan, kom ons kyk net in ons teksgedeelte. Praat ons van Eli en ons praat van Samuel en ons praat van Elkana. Samuel is nou die seun waarvan ons gelees het, en ons praat hoor hier van Elkana. Kom ons kyk net, waar pas ons teksgedeelte in die koninkryksprentjie of die heilsgeskiedenis van God? Die volgende skyfie gee vir ons so 'n bietjie van 'n idee daar. Ons noem dit daar in Engels sommer net die recap. Maar daar's drie prentjies daar. Kom ons begin by die volk Israel. Goed, ons ken almal die volk Israel. Hulle was in slawerny in Egipte en God het hulle daaruit bevry. Hulle kom toe by die berg Sinaï en daar sluit God 'n verbond met sy volk. Nie die eerste verbond nie, ek dink die Sinaï verbond wat ook genoem word die verbond van die wet. Is al die vyfde verbond wat God met die mensdom gesluit het, as ons begin by die tuin van Eden en dan Noag met die ark weer 'n verbond gesluit, en toe het God 'n verbond met Abraham gesluit, en nou is ons by sy volk Israel. Sluit God 'n verbond met sy volk. En ons lees 'n bietjie daarvan, en dit is belangrik om net te besef dat in hierdie tyd van die geskiedenis was die volk van Israel nog 'n verbondsvolk. En ons sal nou die verskil ook sien waarheen hulle eintlik dan beweeg het en waar ons vandag is. En Exodus 19 vers 5 sê ietsie vir ons daarvan. Dit sê, as julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond wat ek nou met julle sluit hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Die Engels maak het eintlik nog so sterker, dit sê, julle sal 'n heilige volk wees van my. Maar nou besef ons onmiddellik, hierdie verbond is nie 'n onvoorwaardelike verbond, soos wat het was met Abraham en Noach en met Adam en Eva en die, ja, met Adam en Eva, die tuin van Eden en daarna. Hierdie is 'n voorwaardelike verbond. Dit sê, as julle, so daar is ons deel, of hulle deel, wat hulle ook moes doen, dan sou God, nou in daardie tyd van die geskiedenis, was 'n verbond gesluit met bloed. Nou kan ons weer die lyn terugtrek tot by die tuin van Eden. Toe Eva geval het vir die versoeking van Satan en Adam daarna ook, en hulle altyd besef het dat hulle naak was en hulle weggehardloop het en gaan wegkruip het en hulle self probeer bedek het met vye blare, kom God en God bring vir hulle leer klere. Wat beteken dit? 'N dier moes sterf. Bloed moes vloei om daardie velklere vir hulle te kon bring om hulle mee te bedek. Net so was 'n verbond was weer met bloed gesluit. Hulle het diere gehad aan twee kante van so 'n loopgang en dan was die diere in die middel deur gesny. En die bloed het gevloei. En dan die twee partye wat die verbond sluit, het dan tussendeur hierdie diere geloop. Met die wete, dat as ek nie by hierdie verbond gaan hou nie, dan gaan ek word soos hierdie diere, wat hier dood in die middel deur gesny lê, en wie se bloed hier vloei. Dit is hoe 'n verbond gesluit was. Interessant, met Abraham was die verbond onvoorwaardelik. Abraham het eintlik gelê en slaap. God het vir hom gesê, hy met die diere voorberei en in middel deursny. En toe wag Abraham. En toe het hy in die slaap geraak. En toe kom God in die vorm van 'n heilige vuur en beweeg tussen die halfgesnyde diere deur. Om te sê, God het gesê, ek sluit die verbond met jou, en of jy daarby gaan hou of nie, ek gaan nog steeds die verbond in stand hou. So dit was hierdie verbond, so net om die ernstigheid van 'n verbondsvolk te bevestig, en dis waar die volk van Israel nou is. Toe het Moses gesterwe, hy is opgevolg deur Joshua. Joshua het die Israeliete ingelei in die beloofde land, hy het aan elke stam hulle grondgebied gegee en toegeken, en toe het Joshua gesterf. En toe gaan die Israeliete in die beloofde land, wat God aan hulle beloof het, ook met 'n verbond. Was hulle gelei deur rigters, 14 van hulle, Samuel was die 14de een. So in ons skrifgedeelde se tyd was Eli die 13de rigter wat die volk moes lei en die priesterlike amp moes uitvoer. Hy het 2 seuns gehad. Goddelose, sondige, afvallige 2 seuns wat die priesterlike amp moes uitvoer. Maar in hierdie tyd lewe hierdie vrou, Hanna. Sy was getroud met hierdie persoon wat ons lees in vers 11, Elkana. En Elkana het twee vrouwens gehad. Die een vrou het wel kinders gehad, maar Hanna was kinderloos. En dit het haar diep hartseer gemaak. Sy was bespot deur Elkana se ander vrou. Sy was verneder. En sy was diep, diep ongelukkig. Al het haar man ook vir haar gesê, en eintlik was Elkana vir haar meer lief as vir die ander vrou. En hy het vir haar gesê, maar is my liefde dan nie vir jou genoeg? Is dit nie meer as 'n kind vir jou? Was Hanna nog steeds diep hartseer, omdat sy kinderloos was. Tot so mate, dat daar was tye waar sy haar onthou het van voedsel, waar sy nie eens geëet het. En toe hulle een keer 'n jaar moes optrek, om hulle offerhande aan die priester te gaan gee, het Hanna gaan bid. Soveel so, dat die opsigter gedink het dat sy is dronk. So het sy geween en gebid en gehuil voor God. God beantwoord haar gebed. En toe sy teruggaan, het sy swanger geword en sy het 'n seun gebaar en sy naam was Samuel. Sy het aan God beloof dat En sy was baie, baie spesifiek in haar gebed. Sy het gesê, Here, seën my met 'n seun. En die Here het vir haar 'n seun gegee. En sy het gesê, hierdie seun sal ek vir die priester gaan gee, om diens te doen, om priesterlike diens te doen, in u koninkryk. En dit het sy gedoen. En dit is hoekom ons teks dan ook afsluit deur te sê dat Elkana het na sy huis na Rama gegaan terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. Sy het geen belofte gehad dat sy nog ander kinders sou kry. Sy het hierdie enigste seun wat die Here vir haar gegee het en wat sy beloof het aan die Here het sy nagekom en teruggegee vir die Here. Sy het die geskenk teruggegee vir die Here en gesê, nou sal hy diens doen in u koninkryk. Samuel, waarvan ons nou hier praat, was dan ook die een wat toe die volk nou moeg was van rigters en vir God gesê het, maar ons wil ook nie net vir u hê as ons koning nie. Ons wil ons eie koning hier hê, soos al die ander volke rondom ons. Luister nou mooi na die versoek van die volk van God. Weer 'n keer verwerp hulle die heerskappy en die autoriteit van God as koning. Sê maar, ons soek ons eie koning. God het hulle gewaarsku van wat hulle gaan tref as hulle aardse koning sou aanstel. Toch het hulle aangehou en aangedring dat hulle eie koning moet kry. En so was die eerste koning Saul, dan ingesalf deur Samuel, 'n groot, groot mislukking. En was hy uiteindelik weer onttroon en verneder. En toe kies God vir hulle, vir Dawid, koning Dawid. En Samuel het dan ook vir koning Dawid gesalf en ingeseën as koning. En van Saul, deur Dawid en al die ander konings wat daarna gevolg het, het die volk van Israel dan eintlik gefunksioneer as 'n monargie. Nie meer 'n verbondsvolk nie. Eintlik. En dis waar ons vandag is, waar ons deur 'n regering geregeer word, wat nie noodwendig christelik is nie, met 'n grondwet wat vryheid van godsdienst gee, en in baie ander lande wat dan ook sê, dis goed, julle kan maar babes aborteer, en vryheid van spraak, en al die vryhede wat daarmee gepaard gaan. En wie is die stem van God vandag? Ek en jy, die kerk. Die kerk van Christus, met Christus as ons hoof en ons verbonds God. So dit is waar ons ons bevind in die koninkryks era van God. Kom ons kyk dan nou na die gebed. Net om te sê ook dat ten spyte van al die boosheid en die mislukking van die rigters en die konings, was God aan die werk en het hy nog altyd sy voornemens uitgevoer. Tot so mate dat die hoop vir 'n toekomstige Messias veel verder gestrek het as net Dawid, wat God se koninkryk en se seën na alle nasies sou bring. Dit lê baie sterk klem op die voortgaande werking van God in die veranderde arena van die geskiedenis. Die narratief illustreer ook vir ons God se betrokkenheid by Israel van 'n periode van chaos aan die einde van die tydperk van die rigters tot en met die oprigting van die troon van Dawid. Ons lees ook in die boek van Samuel die goddeloosheid van Eli se seuns. Hulle was deugniete. Hulle het die Here nie geken nie. Hulle het die offers van God onheilig. Hulle het gemeenskap gehou met vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms. Maar Samuel, deur die gebed van sy moeder, word uit God se genade gebore. En nadat hy gespeen was, neem Hanna hom na Eli en staan Hanna hom af aan die Here. Maar wat ons in hierdie teksgedeeltes van ernstig ook kennis moet neem, is die stil soeye van Eli. Hy het nie sy seuns werklik aangepraat en aangespreek oor hulle afvalligheid en hulle sonde nie. 'N groot probleem om net stil te bly. Sal weer terugkom daarna. Hanna se gebed dan, kom ons kyk na Hanna se gebed. Hanna se gebed is 'n gebed wat vir ons wys hoe beweeg sy van bitterheid na jubel en juig. Hoe die hoogmoediges neergewerp en verneder word, maar die nederiges weer verhef word. Voorbeelde: Elkana se ander vrou Penina was aan die einde van die dag verneder. Die seuns van Eli, al twee van hulle op dieselfde dag en dieselfde oomblik dood deur die Filistynse mag. Saul, as wel as koning, maar aan die einde van die dag was hy eintlik maar verneder en het hy geval. Goliat, Dawid self het vir Goliat doodgemaak en verneder. Maar die nederige Hanna, die nederige koning Dawid, hulle word verhoog. Daar's 7 teenstellings in Hanna se gebed. Kom ons kyk vlugtig daarna. Magtig teenoor swak, versadig teenoor honger, vrugbaar teenoor onvrugbaar, lewend teenoor dood, gesond teenoor siek, ryk teenoor arm, verhewe teenoor verneder. Hanna se gebed is ook 'n gebed van verlossing. Sy is verlos van haar bitterheid en haar elende en haar skaamte. Die Here se getroue sorg vir sy heiliges kom sterk deur in Hanna se gebed. Dit is 'n gebed om die wêreld te veroordeel en sy gesalfde koning voorspoedig te maak. Hier tree Hanna se gebed in profesie in oor dat sy reeds by die Here smeek dat sy gesalfde konings voorspoedig sal wees. En ons weet uiteindelik sou die uiteindelike koning gebore word uit die stam van Dawid. Daardie uitsig en die wys na uiteindelik na Jesus die Messias. Ook dat die Here sal die eindes van die aarde oordeel, sy regverdige heerskappy oor al die nasies en die volke. Baie keer probeer ons die Here in 'n boks insit. Vir ons is dit net 'n God van liefde, 'n God van genade, 'n God van barmhartigheid en 'n God van voorsiening. Vir ons eie voordeel. En ons ignoreer God se heiligheid, God se almag, God se regverdigheid en God se oordeel. Die prominente idee van Hanna se gebed is dat die Here is 'n regverdige regter. Nou het ek mos beloof dat ons vandag 'n bietjie stil gaan staan by gebed. In aansluiting by Hanna se gebed. En die vraag is: hoekom bid ons? Ons bid om ons vertroue in God uit te druk en ons vertroue in God te groei. Gebed bring ons in 'n dieper gemeenskap met God. En hy het ons lief en God verlustig hom in ons gemeenskap met hom. In hierdie verhouding tussen my as sy kind en hom as ons verlosser. In gebed laat God ons toe om dan ook deel te wees van sy aktiwiteite met sy ewige koninkryksplan en ewigheidswaarde. Kom ons kyk na drie aspekte van gebed. Nommer 1 is gebed in opdrag. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. Tweedens, God wil hoor van sy kinders. 1 Petrus 3 vers 12. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Derdens, bid ons vir verandering. Eksodus 32 vers 11 en 14. Hier tree Moses in vir die volk van Israel. Maar Moses het vir die Here sy God om genade gesmeek en gesê: "Waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipte land uitgelei het?" En dan in vers 14: "Toe het die Here berou oor die onheil wat hy gesê het dat hy sy volk sou aandoen." Wat 'n pragtige voorbeeld van hoe gebed en smeking omstandighede kan verander. Ook soos met Hanna. Ek wil afsluit. Wat vat ons huis toe saam met ons? Nommer 1. Eli het nagelaat om sy seuns eintlik te bestraf. Dit is ons plig as Christene om die stem van Christus te wees in 'n sekulêre wêreld, in 'n vervalle wêreld waarin ons lewe. Ja, ons lewe, ons persoonlike lewe en voorbeeld is uiteraard die beste getuie vir Christus hier op aarde. Ek herhaal weer. Kinders, leer nie uit wat ons vir hulle sê hulle moet doen. Hulle leer uit wat ons doen. En hulle volg wat ons doen. So ons dade tel baie, baie meer as ons woorde. Toch is daar tye waar ons ook moet spreek. Eli kon die beste priester wees voor God. Maar dan, om sy oë toe te hou vir die afvalligheid en die sonde van sy seuns? Nee. God het hom juist daaroor aangehaal en so te sê veroordeel. Die hele huis van Eli was veroordeel, as ons verder lees in 1 Samuel 2. So wat is punt nummer 1? Laat ons heilige, regverdige stem ook in hierdie wêreld van vandag gehoor word. En mag God vir ons help daartoe. Nummer 2, vrees God, nie mense of heersers van die aarde nie. Ons lees, en as ons verder lees in 1 Samuel, sal ons lees dat God juist dit teen Eli gehad het, dat hy sy seuns meer geag het as wat hy vir God geag het. Ons moet God vrees, en ons het daaroor al gepraat, en dit is ook een van die vensters van ons gees. Derdens, en daarmee sluit ek af, Hanna se gebed leer vir ons dat ons moet wend tot die gewer en nie die gawe nie. Ons het die gewer van die gawe en die geneesheer baie, baie meer nodig as die gawe self of die genesing wat ons verkry van die geneesheer. Mag God vir ons help om ook soos Hanna haar tot God gewend het met 'n dank, loflied en 'n gebed en nie vasgehou het aan die wonderwerk van haar seun se geboorte nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat U met ons ook vandag gespreek het deur U woord. Dat ons sal leer uit Hanna se gebed om te sê wat ons moet sê, wanneer ons dit moet sê. Dat ons U sal vrees bo alles en almal. En dat ons Here altyd sal fokus op U, die God, die gewer, die voorsiener, die verlosser, die saligmaker en nie die gawe of die genesing wat ons kry van U Here nie. Mag U vir ons help deur die krag van die Heilige Gees en dat dit sal in ons harte bewaar bly, Here, en dat ons daarvolgens sal lewe. Vra ons dit in die almagtige naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons kry nog geleentheid Heere God Almagtig, ons oë is gerig op U, die gewer, die geneesheer, die bron van ons krag en ons hulp. Mag U hierdie offergawe ook aanneem, Here, en mag U vir ons help, dat ons dit sal aanwend in U koninkryk, as 'n betroubare dienaar in U gemeente. En in U koninkryk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, ek dink ons is dan nou reg vir ons slotlied. Dit is lied 513 en ons sing verse 1, 2 en 3 daarvan staande. Ontvang die Seun groet en gaan in vrede. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Amen.